Nu, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11. Tātad turpinām 4. septembra saimas sēdi. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ķīmisko vielu likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībā grozījumu ķīmisko vielu likumā. Pirmais lasījums – Tātad šis likumprojekts ir izstrādāts, lai pielāgotu likumu attiecīgām Eiropas padomes regulām par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu, kā arī vēl vienai regulai, kas regulē bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu. Kā jau vienmēr tas mūsu likumdevējiem gadās, ir atkal ministrija jāglābi, un līdz ar to termiņi jau viss sen ir beigušies un garām, un līdz ar to arī atbildīgās komisijas vārdā lūdzu šo likuma projektu tomēr izsludināt par steidzām.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ķīmisko vielu likumā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pretā turis nav likuma projekts par steidzām atzīts.
Paldies par atbalstu. Līdz ar to ceru, ka nebūs problēma apstiprināt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pretā turis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad atbildīgā komisija priekšlikumus gaida līdz 11. septembrim, lai 18. septembra plenāra sēdē varētu šo likumprojektu izskatīt.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. septembris, izskatīšana 18. septembra saimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārnā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, sveiki, kolēģi. Strādājam ar grozījumu dzelzceļa likumā pirmajā lasījumā. Faktiski šī projekta izstrāde nepieciešama, lai novērstu nepilnības direktīvas 2004/49 EK atsevišķu prasību attiecībā uz dzelzceļa drošību un dzelzceļa drošības iestādes funkcijām pieņemšanā. Tas attiecās vairākam dzelzceļa nozares institūcijām. Tāpēc lūdzu viņu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Man ir rakstīts, ka komisija lūdz arī atzīt par steidzamu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretā turis nav likumprojekts par steidzamu atzīts, un komisijas vārdā tika lūgts atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pretā turis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 11. septembris, un saimas plenāra sēdē mēs skatīsim viņu 18. septembrī.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. septembris, izskatīšana 18. septembris saimas sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija, un pamatjautājums, kas tiek risināts, ir jautājums par jaunu instrumentu, proti elektronisko uzraudzību. Patlaban Tieslietu ministrija kopā ar Norvēģijas valdību realizē projektu, kas paredz nākamajā gadā sākt izmantot šos līdzekļus, ko mēs nereiz saucam par aprocam, bet pareizi elektroniskā uzraudzība, ir paredzēts izmantot cilvēkam, kuri pirms termiņa nosacīti atbrīvoti. Un projekts paredz grozījumus krimināla likuma, kas nodrošinās iespēju piemērot prakse elektronisko uzraudzību. Gribu arī piebilst, ka nākamajā gadā attiecīgas instrumenta izmantošanu finansēs faktiski Norvēģijas valdība, un ja mēs varam pieņemt attiecīgu likumu, un ja tas var stāties spēka nākamajā gadā 1. Janvāri, tad mēs faktiski varam palaist attiecīgu pilotu projektu. Otrais svarīgs jautājums, kas regulēts ar likumu, ir saistīts ar nosacītu notiesāšanu, un ja pat laban saskaņā ar likumu, piemērojot sodu nosacīti tiesā izvēles pienākumus, kas personi jāievēro, likuma projekts paredz, ka turpmāk saturu, tiksim, pienākumus, konkrēts pienākumus, pienākumu apjomu noteiks valsts probācijas dienests. Juridiskā komisija otrajā datuma izskatīja likuma projektu, atbalstīja priekšlikumu lūgt izskatīto steidzamības kārtību, un atbalstīja pirmajā lasījumā. Tad lūdzu pirmkārt atbalstīt steidzamību un arī atbalstīt pēc tam likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrajā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tā priekšlikuma iesniegšanas laiks 18. septembris un galīgajā lasījuma izskatām 2. Oktobrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. septembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 2. Oktobra saimnes sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Andrejs Judins.
Grozījuma krimināla procesa likuma ir saistīta ar priekšlikumu ievest elektronisko uzraudzību ar grozījumiem krimināla likumā, ar grozījumiem sodu izpildes kodeksa valsts probācijas likumā. Un attiecīgi grozījumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu procesuālas iespējas, piemērot elektronisko uzraudzību. Arī šo likuma projektu juridiskā komisija atbalstīja un aicinā to izskatīt steidzamības kārtībā un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrajā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumus gaidam līdz 18. septembrim, otrajā lasījuma izskatam 2. oktobrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. septembris, izskatīšana no tā oktobra saimes sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, beidzot arī pie mums Latvijā tiks ieviest pirmstermiņa atbrīvoto personu elektroniskā uzraudzība, un grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā ir daļa no šīs paketes, kur jau iepriekš Judina kungs runāja. Elektroniskā uzraudzība mūsu kaimiņa zemē Igaunijā ir jau no 2007. Gada, divu gadu apakaļ arī Lietuva ievies, Skandināvijas valsts bija viens no pirmām Eiropā 90. Gadu vidū, tā kā aicinu komisijas vārdā atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Otrais lasījums 18. septembris izskatīšana otrā lasījumā 2. oktobra sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. septembris izskatīšana 2. oktobra saimes sēdē. Un pēdējais šīs paketes projekts ir likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Jā, un šie grozījumi paredz noteikt valsts probācijas dienesta funkcijas elektroniskās uzraudzības realizācijā. Komisijas vārdā aicinu jūs šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts probācijas dienesta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretatturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts probācijas dienas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. septembris izskatīšana 2. oktobra sēdē.
Paldies, tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. septembris izskatīšana 2. oktobra saimes sēdē. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Saimnes priekšādātājs kundze, godātie kolēģi, mēs skatām Tautsaimniecības komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kurš ir nepieciešams, lai varētu uzsākt darbu tā dēvētā pirmā mājokļa atbalsta programma. Mēs esam daudz diskutējuši par to, ka nepieciešams ģimenēm sniegt atbalstu pirmā mājokļa iegādei. Ir atrasts arī finansējums, ko novirzīt šādu te mājokļa iegādes kredītu garantijām no valsts puses. Bet, lai šī programma būtu pieejamāka iedzīvotājiem, kas iegādātos tātad, savai ģimenei mājokli šīs valsts atbalsta programmas ietveros, būtu nepieciešams nodrošināt tikai 5% pirmo iemaksu, nevis 10%, kā to šobrīd paredz vispārējais regulējums. Līdz ar to konkrētais likumprojekts ļautu tātad šīs te pirmā mājokļa atbalsta programmas ietveros, jeb sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai, gadījumos, kad ir valsts galvojums, pirmo iemaksu veikt tikai 5% apjomā. Un Tautsaimniecības komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu, lai pēc iespējas ātrāk varētu tikt uzsākt realizēt pirmā mājokļa atbalsta programmu.
Paldies!
Un, Tautsaimniecības komisija ir lūgusi arī likumprojektam piešķirt steidzamību.
Jā, tātad mums pirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretatturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. septembris un izskatīšana otrā lasījumā 18. septembra saimes sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. septembris, izskatīšana 18. septembra saimes sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākamā darba kārtības sadaļa, lēmuma projekta izskatīšana, nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalai. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godājumā saimes priekšādātāji, godātie kolēģi, Finanšu ministrija ir sagatavojusi un piedāvā apropriācijas pārdali 20,6 miljonu eiro apmērā šādu izdevumu sekšanai. Veselības ministrei paredzētu 5,5 miljonu eiro, no kuriem ambulatoro pakalpojumu speciālistu apmaksē 1,1 miljonus un 4,2 miljonu infrastruktūras uzturēšanas izdevumu deficīta sekšanai. Ārlietu ministrei paredzētu 4,5 miljonu eiro, zemkopības ministrijai 6 miljonu eiro, lai nodrošinātu atbalstu piena ražotājiem, kur cietuši no Krievijas federācijas ekonomiskajām sankcijām. Un satiksmes ministrei 4,6 miljonu eiro apmērā, no kuriem 1,9 miljonu eiro, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un 2,7 miljonu eiro, lai atjaunotu valsts autoceļu uzturēšanai rudens ziemas periodam plānoto finansējumu. Budžeta finanšu komisija ir izskatījusi un aicinu atbalstīt arī deputātus.
Paldies. Nē, uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Jā, es vēlos izteikties par šo apropriācijas pārdali. Un, protams, ka es to atbalstīšu, tikai žēl, ka nevar balsot par katru šo izdevumu pozīciju atsevišķi, tad noteikti būtu kādi, par kuru es nebalsotu, bet tā kā tas iet vienā paketē, tad, nu, pozīcijas ir tādas, kur, nu, protams, skvarīgas jomas. Bet es domāju, ka tas, šī apropriācijas pārdale liecina to, ka cik mēs, es atnos pēdiņā šoreiz kvalitatīvi izstrādājam budžetu, ja mēs varam atļauties no budžeta aprakšu programmas valsts parāda vadība šodien tā vieglu roku sadalīt 20,6 miljonus un turklāt tādām pozīcijām. Un mēs ļoti labi redzam, ka tas, kas iet veselībai, tas, kas iet veselības ministrijai, tas, kas iet satiksmes ministrijai, ka tās ir pozīcijas, par kurām mēs apropriācijas kārtā gadu no gada dodam naudu. Tas nozīmē to, kad mēs nekvalitatīvi izstrādājam budžetu, ļoti labi zinot, kad nu, tāpatās būs pienāks diena, kad mēs būsim spiest iedot naudu, lai nosaktu lūk, šādus infrastruktūras uzturēšanas izdevumus deficīta sekšanai. Nu, veselības ministrijai šajā gadījumā ir 4,2 miljoni eiro. Es arī gribētu teikt, ka par šādiem 20,6 miljoniem es uzskatu, ka tas nu, nav labi saņemt informāciju deputātam dienu iepriekš, jo cenšoties arī publiskajā telpā atrast informāciju, kam tad tagad tiek iedota nauda tieši deficīta sekšanai, nu, vienas dienas laikā, diemžēl, tas nav pieejams un tikai var klausīties informāciju, kurām slimnicām kādu parādu dzēšanai šī naudiņa aizies. Runājot par veselības ministrijas sadaļu, jā, protams, šīs pozīcijas ir šīs kvotas, jā, un deficīta sekšanas izdevumi, jā, tas ir ļoti svarīgi, un arī neatliekamās medicīnas palīdzībai šī izdevumi, bet es gribētu teikt, kad mediķos joprojām viņi nesaprot, ja vesela daļa, kad tu saki, kad veselības jomā tā nauda tiek dota, medmāsas savā atalgojumā to, diemžēl, nejūt, un es arī gribētu teikt, kad nu, caurskatāmība šeit nav pietiekama, kaut vai piemēram, ja mēs redzam šīs deficīta izdevumu sekšanai, es arī varu minēt, man diemžēl bija pusmēnesis ar mazuli jāpavada slimnīcā, un tas ir nožēlojami, ka bērnu slimnicā nav bērniem vienreizēji autiņi, kad nevar nodrošināt tur cauru līdz attiecīgām iekārtām, ja, bet naudu mēs tik dodam, un tas ir kā caurā maisā, tāpēc, nu, pakontrolēt vajadzētu tomēr stingrāk, lai nav tā, ka tu stāsti un rādi ciparus, bet reāli, ja, līdz tam pacientam, nu, nonāk tā nauda tā, kā nonāk. Par ārlietu ministriju runājot, tā nauda, kas ir ārlietu ministrijai šīs ēkas iegādē, nu es nezinu, kuram no jums būs ļoti viegli izskaidrot tagad izejot pa durvīm ārā, ka tā ēka ir vajadzīga uz doto mirkli pie tās situācijas, kāda mums ir. Mēs visi augstāka un zemāka līmeņa valsts institūcija pārstāvi runājam par drošību. Ja, ja pašlaik mums drošībai 0,91% no IKP, tie 225 miljoni eiro gadā, un mēs līdz 2020. Gadam esam apņēmušies nodrošināt naudu 2% apmērā no iekšzemes koprodukta, tad šodien mēs tā vieglu roku sadalām te naudu 20 miljonus, kas ir gandrīz 10% ja, no aizsardzības ministrijas budžeta. Un 4,5 miljonu eiro mēs samaksāsim par ēku, lai mums būtu pārstāvniecība Ženēvā. Es pieļauju domu, ka tur ir virkni argumenti, kāpēc tas ir uz šodien vajadzīgs, bet ziniet, nu, tad mēs runājam vienu, daram otru. tad to naudu varbūt drošībai labāk atdotu, tad varbūt zinātnē labāk mēs atdotu, vai izglītības jomā, kur ir akūtas vajadzības, un arī tajā pašā iekšlietu sistēmā vai veselības sistēmā, bet uz šo dienu, par šo, ja tas būtu atsevišķi balsojums par šādu priekšlikumu, mēs nevarētu nobalsot šos 4,5 miljonus atdot ēkas iegādē Ženēvā. Un ja mēs runājam par satiksmes ministriju šo jomu, kā piemēru minēšu, kaut vai atkal Jelgavas un Jelgavas novada, novadā šo situāciju, tad tur es atvainojos, nu līdz šim ir nerentabli reisi, kur tiek sūtīti lielie transportlīdzekļi, kas, protams, ka viņiem būs zaudējumi. Ja? Mēs publisko izdevumu revīzijas komisijā arī skatījāmies konkrēti, jā, Jelgavas autobusu parka šo situāciju, un nu, tad maksājam, turpinam, ja? Maksāt šādus miljonus, viņiem dodam zaudējumu sekšanai, un tai pašā laikā ir pašvaldības, kas var iegādāties normāls transportlīdzekļi, un mazākus 9 vietīgus, 11 vietīgus un nodrošināt pakalpojumu finansiāli nu, pārdomātāk un saimnieciskāk. Un šodien šī apropriācija pierāda to, ka mums ir viens liels naudas koks, ja kā tajā pasakā, ja kā par Buratino vai Pinokio. Kundze,
jūs laiks ir beidzies.
Jā, tulīt pabeigšu teikumu, kad mums tā tad ir viens liels naudas koks, kur mēs vajadzības gadījumā varam izvilkt tā un viegli roku sadalīt 20,6 miljonus šādām izdevuma pozīcijām.
Paldies, vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien, kolēģi! Es vēlos paturpināt tēmu par šo te naudas koku. Un tiešām piegrieziet uzmanību, no kā tiek finansēti šie te pasākumi. Un tā ir šī apakšprogramma valsts parāda vadība. Un kā izrādās, mums ir atkal atradusies iespēja ietaupīt uz valsts parāda apkalpošanu šobrīd 20 miljonus eiro uz gada beigām. Es pieņemu, ka tie būs kārtējie, ikgadējie 40 miljonu eiro. Kādēļ es vēršu uzmanību šiem 40 miljoniem šobrīd uz 20 miljoniem eiro? Budžeta likumā ikgadējā ir tāds pants, kas paredz par ietaupīto valsts parāda apkalpošanu izmaksāt prēmijas 2% apmērā valsts kasas darbiniekiem, kas nodarbojas ar valsts parāda apkalpošanu. Es katru gadu mēģinu šo pantu izslēgt ārā no budžeta likuma. Pagājušo gadu mēs prēmijās sadalījām 800 tūkstošu latu, un tas bija, protams, paredzēts valsts kases tiešām tiem speciālistiem unikālajiem, kas nodarbojas tajos tirgos un zina, kurā brīdī, kad kā vajadzētu šo valsts parādu finansēt, lai tas tiešām būtu ar lielāko ietaupījumu. Te pašā laikā vai tas nav viņu pamatdarbs vai tās nav viņu pamatfunkcijas? Šie 800 tūkstoši pagājušā gada beigās tika sadalīti nevis uz tiem pāris cilvēkiem, kas nodarbojas ar valsts parādu tiešām apkalpošanu, bet uz 86 valsts kasas darbiniekiem. Lūdzu, pievēršiet uzmanību, no kā mēs katru gadu varam atļauties pirmkārt finansēt šitādas ietaupījumus, un vai tie ir pamatoti šīs te summas, kas ir ielikts valsts parādu apkalpošanai, un vai tiešām mēs apzināti šīs pozīcijas ik gadu neuzpūšam, lai gadu nodrošinātu vienu atsevišķu iestādi ar šīm te prēmijām. Un tagad ir jautājums, vai tagad, kad mēs šo apakš programmu samazinām par 20 miljoniem, vai valsts kasa varēs pretendēt uz 2% no ietaupījuma, kas ir šobrīd pēc apakšprogrammas samazinājuma par 20 miljoniem, vai no 2% ietaupījuma šajā apakšprogrammā, kādu mēs apstiprinājām gada sākumā budžetā. Būtu jauki, ja mēs varētu saņemt šādu atbildi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Augstgodātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, dāmas, Es neko negribu teikt par šīs apropriācijas izdevuma sadaļu, bet drīzāk par to, no kurienes viņi tiek nosakt, kā jau minēja, to sauc par naudas koku, bet pastīsimies no otras puses, kā tad tiek plānots budžets. Protams, ka šī plānošana notiek pēc kaut kādām prognozēm, pie tam prognozes var būt dažādas, var būt ļoti optimistiskas, var būt konservatīvas. Es saprotu, ka jūs esat ļoti optimistiskas, tas ir, protams, labi, taču budžeta plānošanas procesā tomēr vajadzētu paraudzīties nedaudz konservatīvāk. Es gribētu redzēt, kāda būtu jūsu reakcija, ja izrādītos, ka mēs esam plānojuši, ka mazāk būs jāmaksā par šo apkalpošanu, bet procenti beigās būtu jāmaksā vairāk. Mums šeit būtu jādomā, no kurienes kam noņemt naudu, lai samaksātu par valsts ārējo parādu. Tā kā faktiski šī nav, teiksim, nepareizes prognozes, tieši otrāk šīs ir konservatīvas prognozes, un tas, ka izdevās šo naudu aizņemties lētāk, tas ir īstenībā valsts kases un finanšu ministrijas darbinieku liels nopelns, un paldies viņiem par to.
Paldies, tev atslēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimnes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav atturas viens. Lēmums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Lēmuma projekts par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likuma projektam grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Vai kāds vēlas pamatot? Nevēlas. Tā bija. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likuma projektam grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav lēmums pieņemts, tātad līdzatbildīgā komisija šiem likumprojektām ir arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas darbkārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma publisko iepirkumu likumā otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, mēs šīs dienas laikā strādājam pie likumprojekta grozījumu publisko iepirkumu likumā. Komisijā tika saņemti četri priešlikumi, visi četri bija no juridiskā biroja, kur pirmais priešlikums bija tehniska rakstura, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir juridiskā biroja priešlikums, kurš nedaudz koriģē tur, kur bija ietverts nosaukums zaļais iepirkums, tur teik pielikt klāt, ka izmantojot vides kritērijus, tas arī ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš maina termiņi, līdz kuram ir jāizstrēdā ministra kabineta noteikumi. Ja iepriekš mēs runājām sākotnējā versijā par 30. Novembri, tad priešlikums ir vienojoties komisijas deputātiem noteikti 30. Oktobri, bet šeit es piebilstu, ka tas ir līdz 30. Oktobrim, kas nozīmē, ka to darbu var paveikt arī ātrāk, un pie tā arī ministrijas mēģinās strādāt, lai tas ātrāk notiktu. Komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš nosaka to, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Viņš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti. Likums visiem normatīviem aktiem, viņš pat varētu stāties spēkā pēc pieņemšanas, ja iespējams, pat pirmdien. Līdz ar to mēs diezgan ātrā laikā to esam izdarījuši. Un, protams, šo likumu pieņemot mēs sasniedzam ne tikai mērķi palīdzēt mūsu vietējiem ražotājiem, bet arī vienlaiks nodrošināt to, kad veselīgāka pārtika nonāk mūsu skolās un bērndārzos, kā arī to, ka CO2 izmešu daudzums samazinās, kā Līdeks kungs iepriekš minēja, jo tas tiks transportēts mazākos apjomos. Līdz ar to lūdzu šo likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Līdz ar to mēs esam visi mūsu darba kārtības jautājumus izskatījuši, bet pirms mēs reģistrējamies, vēlos jūs informēt, ka ir saņemti vairāki deputāti jautājumi. Tātad deputāti Zāriņš, Urbanovičs, Ribakovs, Agešins un Tutins. ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministra prezidentei Lemdotai Straujumai par Latvijas gāzes mazākuma akciju pirkšanas iespējamā darījuma izvērtējumu. Jautājums tiks nodots ministra prezidentei. Deputāti Zāriņš, Urbanovič, Ribakovs, Agešins, Tutins ir sagatavojuši jautājumu ministra prezidentei Lemdotai Straujumai par nespēju sniegt atbildes saistībā ar akciju sabiedrības Citadele akciju pārdošanas procesu. Jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Tāpat deputāti Elksniņš, Sakovskis, Ribakovs, Agešins un Tutins ir sagatavojuši jautājumu ministru prezidentei Lemdotai Straujumai par valsts atbalstu Latvijas uzņēmējiem. Jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Tāpat deputāti Elksniņš, Sakovskis, Jakīmovs, Ribakovs un Pimenovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministra prezidentei Lemdotai Straujumai par valsts pārvaldes līgumiem ar ārzonas uzņēmumiem. Jautājums tiks nodots ministra prezidentei. Deputāti Elksniņš, Sakovskis, Ribakovs, Agešins un Tutins ir sagatavojuši deputāti jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam par darbības programmu, izaugsme un nodarbinātību. Jautājums tiks nodots finanšu ministram. Deputāti Elksniņš, Sakovskis, Ribakovs, Agešins un Tutins ir sagatavojuši deputāti jautājumu finanšu ministram Vilkam par Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansētajiem projektiem Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Jautājums tiks nodots finanšu ministram. Deputāti Elksniņš, Sakovskis, Agešins, Jakimovs un Pimenovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministra prezidentei Lemdotai Straujumai par valsts pārvaldes līgumiem ar konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. Jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Un deputāti ir sagatavojuši, deputāti Elksniņš, Ribakovs, Agešins, Jakimovs un Pimenovs ir sagatavojuši vēl vienu jautājumu. Veselības ministrs pienākumu izpildītāja Lemdotai Straujumai par medicīnas darbinieku darba samaksu un medicīnas pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēs. Jautājums tiks nodots Lemdotai Straujumai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es atgādinu, ka 6. septembrī, 4. maija, deputātu klubs ir aicinājis deputātu komandas piedalīties petankas spēlē. Cik zinu, tad sporta apakškomisijas vadītājs Ivans Klimentjevs ir uzrunājis frakciju pārstāvjus, bet, diemžēl, aktivitāte nav bijusi īpaši liela. Aicinu jūs vēlreiz piedalīties šajā pasākumā. Informēju jūs, ka panorāma ir piekritusi šo pasākumu atspoguļot. Varbūt tas jūs stimulē šajā pasākumā piedalīties. Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Kalniņam.
Atgādina ārlietu komisijas locekļiem, ka mums būs ārkārtas sēde 12.30 ārlietu komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram. Ne, viņš negrib paziņojumu. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Un Ilma Čepāni jūs gaida juridiskajā komisijā pēc 15 minūtēm.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Ines Aizstrauta nav, Andris Bērziņš nav, Gaidis Bērziņš nav, Boris Cilēvičs nav, Enārs Cilinskis nav, Lolita Čigāne nav, Nikolais Kabānovs nav, Ivans Klementjevs nav, Ines Lībiņa Egnere nav, Igors Meļņikovs nav, Sergejs Potapkins nav, Dzintars Zaķis nav, Valdis Zatlers nav, Mihails Zemļinskis nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 4. septembra saimes sēdi pasludinu pārslēgtumu.